Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naše gošće su pijaniskinja Savka Konjikušić, članica portugalskog trija Kremlok, koji će nastupiti u svečanoj sali Skupštine grada, i pijaniskinja Milica Ilić, koja će nam najaviti interesantan muzički projekat 1-1-1-2-3-2-1-3-2-2-1. Do 16.55 sa vama su Miša Milanovi i Teja Dimitrijević.
Thank you.
16:05, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja, naša gošća je pijaniskinja Savka Konjikušić. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan i hvala.
Da li ste lepo putovali? Došli ste juče iz Portugala.
Ne, iz Pariza.
Iz Pariza. I eto već sutra u svečanoj sali Skupštine grada koncert vašeg trija Krem Lok. Ko su članovi trija?
Članovi trija su Luis Marquez, oboista, Franz Jürgen Dorsen, fagotista i ja sviram klavir.
Koji program ste pripremili za beogradsku publiku?
Za sutra ćemo svirati Mozarta, Kaglištač trio, Šostakovića prvi trio, Lalije tersetu i poslednji komad će biti Karapatozu. To će vam biti slobodan prevod. Večito ženstveno u Bergintu. Inače, to su tri komada koje je Karapetozog, inače naš kolega sa konzervatorijama u Lisabonu, napisao za nas.
Ovako, dok smo se dogovarali o čemu ćemo pričati, dali ste mi jedan interesantan podatak da u Beogradu niste koliko dugo nastupali. Jel može da se kaže?
Može da se kaže. Ja sam 92. godine položila audiciju i dobila svoje mesto u Portugalu. I od tada nisam svirala, inače sam ranije svirala često u Beogradu.
Da li je odgovornost još posebno veća s obzirom da vas beogradska publika dugo nije čula?
Mislim da da.
Mislim da da. Svirati pred domaćom publikom.
Sada ću da vam kažem, ja, pošto se intenzivno bavim sviranjem, znači nisam već ne brojim to koncerte, ja imam i onako priličan staž, ali recimo da sam u poslednjih 20 godina u minimumu imala negde oko 1000 koncerta. I moram priznati da ima neku svoju težinu kada dolazite 20 godina kasnije, znači želite da pokažete šta ste sve radili u tih proteklih 20 godina, želite da ostavite lep utisak, želite da publika bude zadovoljna i želite se vi dobro zabaviti, pošto je to jedan od razloga zbog kojih svira. Da,
naravno, da li će vaše kolege, pa sigurno sam da hoće, prisustvovati koncertu, vi imate
uprkos tome što živim već 23 godine u Portugalu, a pre toga sam živjela 3 godine u Holandiji, tamo sam bila u magistraturi. Ja i dalje imam strašno bliske kontakte sa mojim prijateljima koji se održavaju godinama, koji dolaze kod mene, ja redovno dolazim ovde, tako da da, sasvim sigurno da će biti i kolege, a i prijatelji koji se bave drugim stvarima i nadam se publika koja je zainteresovana da čuje.
Ovim putem svakako pozivamo slušalce emisije Susretanja, dakle sutra u 20 časova u svečanoj sali Skupštine grada koncert trija Krem Lok. Skupština grada je jedan izuzetno lep prostor, pogotovo pogodan za koncerte kamerne muzike. Interesuje me trio Krem Lok, koliko dugo postoji. To su vaše kolege, sa fakulteta?
Sad ću da vam kažem, mi smo sa različitih mesta kolege, znači ja sam solista Metropolitan Orkestra u Lisabonu i da kažem, moja glavna aktivnost tamo, to što sam tu audiciju polagala, su zapravo koncerti kamerne muzike ili solo koncerti. Franz, koji je Nemac, je takođe solista Metropolitan Orkestra i mi se znamo već pa 20 i kusur godine i sarađujemo. Luis Marquez, koji je oboista, moj kolega, zajedno smo na Nacionalnom konzervatorijumu u Lisabonu, a Luis je solista drugog orkestra i s obzirom da smo svo troje, imamo strašno veliko iskustvo i puno se bavimo kamernom muzikom i strašno volimo kamernu muziku, a pošto smo dobri prijatelji, onda smo negde sad, ne znam točno da vam kažem, ali predno 5 godina smo krenuli kako da razmišljamo da sviramo zajedno i onda smo krenuli da tražimo repertoar, naravno ima par kompozicija koje su jako poznate, tipa Poulenc trio, Jean-Francais trio, međutim postoji jedan ogroman repertoar koji se može da se nađe, koji je originalno napisan za oboe, za fagot i za klavir, sve više edicija, jer ja mislim i ne samo za taj sabo, ovo što se kamerna muzika sada postoje, pronađeno jako mnogo nota, jer je verovatno da u periodu negde između dva svetska rata i nešto posle toga, da se puno toga negde zagubilo, a pritom ima fantastične muzike. Tako da sviramo, znači imamo veliki repertoar i da, sviramo još ponekad, ne ponekad sviramo, svirat ćemo sad i na ovom koncertu, trija koje su originalno napisane za violinu, violončelo i klavir, ali kako su se vremenom kroz istoriju, ali te duvački instrumenti mnogo promenili i tako dalje, tako da biramo repertoar koji mislimo da jako dobro zvuči, dobije neku novu dimenziju, neku novu boju sa ovom instrumentacijom, i do sada smo nailazili na strašno pozitivan feedback, pošto taj CD naš koji smo snimili, za sada to je nemačka kuća Solo muzika izdala, oni su pri Naxosu, tako da smo za sada recimo Das Orchester u Nemačkoj, u Holandiji, u Voskrancu dobili izuzetno pozitivne kritike, tako da ja se nadam da će beogradska publika uživati i da će im biti zanimljivo.
Zanima me da li eventualno sarađujete možda i sa nekim kompozitorima koji trenutno rade, pa da možete i da naručite određene kompozicije. Znate ili se još uvijek oslanjate na nešto što je napisano?
Ne, pa imam ovaj trio koji ćemo svirati od portugalskog kompozitora, od Euriku Carapetozu, on je napisao taj trio za nas. Razmišljali smo i o tome, tako da pošto volimo malo da eksperimentišemo, ali ajde da ostavimo da to prvo se realizuje, pa
naravno,
ćemo
nećemo
onda, nadamo se će biti još prilike, da, ali i postoje planovi.
Odlično, sada ćemo čuti, kao što ste rekli, nešto što je možda slušalcima i poznatije, u pitanju je Poulenkov trio. Da li znate da se sad priča o tome da se ne kaže Poulenc nego Poulenc? Da li znate?
Pa znate šta, ja stvarno nisam nikad o tome razmišljala, jer ja sam u okruženju potpuno internacionalnom i tamo svi različito izgovaraju, ali bitno je da se razume.
Da, što se kaže, u moje vreme dok sam studirala bio je Poulenc, sad je Poulenc, a isti je kompozitor u pitanju.
Kako god da je, prepoznaće se, zna se ko.
Slušamo drugi stav ovog trija. Thank you. 16:17, nastavljamo razgovor sa našom gošćom, pijaniskinjom Savkom Konjikušić. Najavljujemo koncert trija Kremlok koji će biti sutra, dakle u utorak u 20:00 u svečanoj sali Skupštine grada. Govorili smo otprilike kad je nastao ovaj ansambl, i rekli ste da se svi družite. Da li je upravo to jedno druženje i situacije kada poznajete nekoga i kao čoveka i kao muzičara presudno kada se odlučite da se nekim svirate ili ne? Doduše sad živimo u vremenima kad neki put ne biramo s kim ćemo svirati.
Ne, upravo sam to htjela da vam kažem. Znači, u situaciji ste da često morate da svirate, desi se, znači zbog posla kojim se bavim, da sviram sa ljudima koje znam iz viđenja, ali koje ne poznajem, i dešava se da to budu jako dobri koncerti. Međutim, ja imam neku svoju ličnu viziju kako se treba baviti kamernom muzikom i mislim da je to neka vrsta nekog, sad ću da kažem, drugoga braka. Ne bukvalno, ali to je neki commitment, ja ne znam više na srpskom kako da vam to kažem. Uglavnom, mislim da to prijateljstvo je negde jako bitno, a iznad svega je bitno da imate, da na isti način čujete muziku, da volite iste stvari, znači da imate tu neku muzičku inteligenciju i tako dalje, i da budete dovoljno otvoreni za saradnju i ponekad za kompromise koji u kamernoj muzici su neminovni, ali i moram priznati sa Kremlok trijom ja zaista se bavim kamernom muzikom onako kako mislim da treba da se svira i strašno mi je zadovoljstvo da je svira.
To će i publika i čuti upravo utorak u 20:20. Verujte da se te stvari čuju.
To su nam već rekli, pošto mi ipak dosta sviramo.
I naročito se i čuje, recimo, ako neko baš ne funkcioniše najbolje privatno u određenom ansamblu, neka hladnoća onako.
Znate šta, ja jesam profesionalac i tako dalje, i gomilu koncerta sam već odsvirala, međutim, i dalje, premda nedovoljno koliko bih želela, idem da slušam koncerte. Nije jedan od svetskih poznatih ansambala koji sviraju sve perfektno i tako dalje, da praktično to doživljavaju negde kao neki biznis, a da i svi oni sjajno sviraju, a da praktično među sobom ne razgovaraju ili da se svađaju. Ja znam nekoliko takvih grupa i mislim, bar taj neki feedback koji imam od publike, od naših kolega i prijatelja koji su me već čuli i tako dalje, upravo to. Znači, mi iznad svega imamo neku teoriju kako preneti radost muziciranja na publiku. E sad, svi smo mi profesionalci, želimo svi da to bude perfektno, ali se negde nadam da taj neki entuzijazam koji mi osjećamo i ljubav prema toj muzici se negde ipak čuje.
Bavite se takođe i pedagoškim radom. To obično pitam svoje kolege koji se bave pedagoškim radom u Srbiji. Kakva su deca? Kakva su portugalska deca? Manje veća? Da li su zainteresovani za ono što rade? Da li ih neke druge stvari okupiraju?
Da li mislite na decu koje se bave muzikom?
Na decu koje se bave muzikom.
Ja mislim da, po onome što znam, da i dalje mnogo, mnogo veće interesovanje za bavljanje klasičnom muzikom kod nas, i mislim da sistem školstva generalno je i dalje neuporedivo bolje kod nas, jer kod nas još uvek postoji ta neka tradicionalno muzičko školstvo, još uvek ruska škola funkcioniše i tako dalje. Tako da mislim, mnogo je manji broj dece koji svira, ali naravno da se svira, i ja moram da priznam da u poslednjih tih 20 kusur godina, koliko sam ja tamo, i to jeste bila ideja tog Metropolitan orkestra i celog tog projekta, da se digne svirački nivo, da se zaista puno digao nivo. Oni su uvijek, u Portugalu su uvijek bili dosta dobri duvački instrumenti, ili imaju te neke orkestre duvačke, i jako je visok svirački nivo. Što se tiče gudača i klavira, ne toliko, i zaista se vidim da je strašno otišlo napred, i vidim, ja se bavim pedagoškim radom mnogo, mnogo manje evidentno nego sviranjem, ali ja već sad imam moje đake i studente koji su sad sa mnom kolege, tako da to je ipak lepo.
Da li
koji posle, pardon, nastavljaju studije, znači idu na magistrature u Englesku, u Holandiju, Nemačku, znači dostižu neki, i to na ozbiljne škole, tako da, znači, ipak dostižu neki, dosta dobar svirački niv.
Da li postoje, da kažem, državne škole muzičke? Ili
postoji,
da to...
postoji. Sad ću da vam kažem, sistem školstva nije kao kod nas, znači, postoji nešto što se zove konzervatorijum, jedan jedini konzervatorijum u Lisabonu je ta konzervatorijum nacional, gde između ostalog ja radim. To je nešto što bi do skoro konzervatorijum bio najviši nivo koji ste mogli da dobijete. Oni imaju, u principu to je negde preslikan francuski sistem. Međutim, sada otvorene su među vremenu nešto što bi verovatno naše publici poznati u Francuskoj, Ecole Superior, znači tamo se zove škola Superior, jedno od tih je na kojoj ja radim. Znači, konzervatorijum je nešto što bi sad u ovom trenutku bilo neki nivo više škole i posle imate baš akademiju. Sa konzervatorijom mogu nešto se drže časovi i tako dalje, ali da bi se zaista, da biste imali baš, da kažem, univerzitetsku diplomu, onda se ide na školu superior. U celom Lisabonu, znači, postoji jedna jedina ta ogromna velika škola, taj nacionalni konzervatorijum koji je državni.
Da.
Ima još jedna manja škola, Institut u Gregorijana, ali mislim da su oni malo više nešto za neke horove, pevanje i tako dalje. Ne, baš.
A što se tiče nižih nivoa, da kažem, učenja, studiranja, mislim na decu konkretno?
Pa na konzervatoriju počinju i deca. Oni imaju čak i skroz bebaš narodne s toliko malom decom, ali počinju baš sa 4-5 godina, da. Pa do 20 i ne znam kad ko završi. Mislim, ja sam morala da se prilagodim tom sistemu, ali mislim da je dalje kod nas taj sistem mnogo bolji. Ne znam, meni je mnogo draži, ali vidim da i ovaj nekako daje neke rezultate, jer mislim da ipak iznad svega zavisi od dece. Ko želi da nauči, sistem ga neće sprečiti.
Naravno. To kad ste rekli da je naš sistem zaista jako dobar, niste jedini koji o tome priča, ima dosta ljudi koji rade u inostranstvu, upravo se bave pedagogijom, koji su došli do sličnih zaključaka. Što znači da smo zaista rasadnik talenata, svakako stoji da je...
Moram da vam kažem, talenata ima u Portugalu, oni su vrlo jedan talentovan rad. Što je to druga priča. Imaju sjajne peva, imaju divne glasove, znači peve se, svira se, ali nekako, neko mi je rekao da u Mokranicu bilo jedne godine konkurisalo 400 dece da bi se upisalo na unižu školu za klavir. Ja ne znam je li to moguće, ali meni je to zvučao strašno. Ja ne znam koliko se njih samo prijavlja u Portugalu, ali sasvim sigurno ni blizu
neka
toliko.
Neka bude i dalje.
Ja se nadam da će biti, jer mislim da je kultura i dalje strašno, strašno bitna.
Naravno, slažem se sa vama. Savka, vreme za naš razgovor polako je proteklo. Još jednom da pozovemo slušalce emisije Susretanja da dođu sutra u 20 časova. Svečana sala Skupštine grada, reći ćete još jednom koji se program izvodi.
Znači, Mozart, Kagištov trio, Šostaković prvi trio, koji jeste trio, znači, za gudače, ali mi ga sviramo, Lali Eter Setu, originalno delo, romantičarski francuski kompozitor, manje poznat, međutim, ja mislim da je jako lepi, Juriko Karapetozo, portugalski kompozitor, tri komada.
Vaše kolege se zovu, sa kojima svirate?
Luis Marques, Boist, Franz Jürgen Dorsen Fagotist, ja. Luis je Portugalac, Franz je Nemac i ja sam ipak iz zemlje Srbije.
Dakle, 20 časova, utorak, svečana sala Skupštine grada, ulazi slobodan, je li tako? Yes. Dođite da uživate u kamernoj muzici. Na samom kraju ovog našeg razgovora čućemo upravo Lalije i Terseto, treći stav Savka. Hvala vam što ste izdvojili vreme i bili gosti emisije.
Hvala vama.
Susretanja. Susretanja.
Eko. U martu mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Karamazov, Plavi anđeo i Milanković. A od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 26. februara. Madlenijanum je doživljaj.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, Glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 32 minuta. Zadovoljstvo je ugostiti još jednu pijaniskinju, Milica Ilić. Milice, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, bolje vas našla.
Jedan zanimljiv, može da se kaže, muzički projekat.
Da, koncert. Pre nego koncert.
Jel tako, dobro.
Jeste.
1-1-1-2-3-2-1-3-2-2-1.
Jeste.
Da li, da li da otkrivamo zapravo šta to znači ili da prepustimo slušalcima pa da dođu na koncert?
Da, pa možda bismo mogli da im ostavimo da dođu na koncert i tada će biti vrlo jasno. Do duše, evo sad, evo, vi ste shvatili o čemu se radi i još par kolega je shvatilo, tako da nije misterija toliko velika, ali možemo da ostavimo to do koncerta.
Kada će koncert da bude i gde? I ko će sve da učestvuje na koncertu?
Koncert će se održati u Ustanovi kulture Parobrod, Kapetan Mišina 6A, u četvrtak, ovaj 25. februara u 20 časova, ulaz je slobodan i svi su dobrodošli jer mislim da će biti jako zanimljivo.
Da. Vi niste jedini koji će učestvovati u tom koncertu, ili tako?
Ne.
Smemo da pričamo?
Naravno, jasno. Ja bih jako volila upravo da spomenem sve koji učestvuju na ovom projektu. Pre svega moja koleginica, pevačica sopran Aleksandra Ali Vojvodić. Nas dve ćemo biti negde tu okosnica izvođačka, ali pored nas dve na ovom projektu učestvuje Ljubinka Stojanović, dramatur, s kojim sam ja razvijala otprilike taj celokupni koncept, zatim dvoje mladih ljudi bez kojih ništa ne bi bilo moguće, to su Jelena Ponomarav i Aleksandar Đukanović, koji će biti zaduženi za tehničku realizaciju, pošto će to biti poprilično kompleksno. I spomenula bih takođe sve dobre ljude koji su, pošto se ovaj koncert će imati neke veze sa mobilnim telefonima, sve divne ljude koji su nam ustupili svoje telefone kako bismo mogli da realizujemo ovaj koncert.
Sad jedno pitanje, možda će biti smešno, ja ću se potruditi da bude. Da li to znači da slušalci i posetioci koncerta mogu slobodno da ne utišavaju telefon?
Mogu slobodno da ne utišavaju telefon. Mislim da će, da bi to bilo čak zanimljivo. Ajde, baš da vidimo, jer je to je deo, sastavni deo eksperimenta koji pokušavamo da izvedemo ovim koncertom.
Ali znate kako, kad je nešto dozvoljeno, onda više nije zanimljivo.
Pa jeste, upravo to. Tako da pokušat ćemo nekako s tim da eksperimentišemo, da imamo kako publika reaguje u situaciji gde je okružena sa mnogo telefona koji nešto čine. Da li požele i oni sami da učestvuju u tome ili naprotiv požele ili shvate da možda su ti telefoni ipak preprisutni u našim životima ili ne.
Osim telefona, koji naravno imaju svoju razlog zbog čega su na koncertu, koja će se kompozicija izvoditi?
Naravno. Program je sastavljen od ciklusa solo pesama kompozitora 20. veka. A to su Debussy, William Walton i Samuel Barber. I ovaj program smo ja i moja koleginica Aleksandra odebrala nekako se tako spontano namestio u odnosu verovatno na neko od duševno i životno stanje u kojem smo se obe nalazile, tako sklopio jedan jako noćni program, ako ga tako mogu nazvati. Nekako su sve pesme ili imaju neku noćnu atmosferu ili govore o noći ili govore o smrti, što je tu negde neki simbolički ekvivalent. I odatle, od tog divnog, ja bih rekla, programa koji inače naša publika baš nema često prilike da čuje i zato mislim da je između ostalog zanimljivi i da zato bih stvarno srdačno pozvala sve zainteresovane da dođu da čuju nešto što nemaju baš prilike svaki dan da čuju. Naravno iz prirode i zvuka samog tog programa kojima smo obe jako oduševljene, što je divno kad se desi, baš potrefi da oba izvođača budu jednako uzbuđena zbog nekog programa, je potekla ideja da se taj projekat na neki način nadogradi. Onda smo tražile ko bi sve to još mogao da učestvuje, ko bi se mogao da pomogne. Tu je saradnja, došlo do saradnje sa Ljubinkom Stojanović, dramaturgom, i onda smo razvijeli taj koncept da vidimo, da napravimo jednu drugačiju noć nego što je ona sa mesecom na nebu, nego da probamo napraviti neki drugi mesec.
Nokturalna muzika.
No, jest.
I jedna mala dekonstrukcija nokturalne muzike u vidu tehnike.
Da.
Mislim da je to, s obzirom da živimo u takvom veku, da je to sasvim normalna stvar da se noću telefonira,
pa upravo,
ili sedi za računarom, a opet bez muzike svakako ne možemo. I drago mi je što ste izabrali upravo ove cikluse. Nekako kad se kaže glas i klavir, prva asocijacija sigurno je i vaša, prva asocijacija su neke arije, barem i kod većine slušalaca, i onda svakako treba pohvaliti svakoga ko, da kažem, se upusti u tu jedno lepo putovanje solo pesama, naročito ovih autora koje zaista ne pamtim da u prethodnih 20 godina da je neko izvodio. Verovatno jeste, ali ovako u ovom konceptu sigurno ne.
I svakako ne integralno, ja baš stvarno ne znam da li je neko izvodio Barbera Melody Passager, koje ćemo mi izvoditi, koje je ciklus kojom je pisao na francuskom jeziku. Takođe, William Walton je naročito poznat našoj publici, a zaista mogu da kažem da su sva četiri ciklusa koje izvodimo zaista sjajna, sjajna, sjajna muzika.
Da. Mi ćemo sada slušati malo muziku Samuela Barbera. Rekli ste da ne slušamo muziku za glas i instrument. Ovog puta biće to njegov violinski koncert, i to treći stav, Gil Shaham, Londonski simfonijski orkestar i Andre Preven. Thank you. 16:42, nastavljamo razgovor sa Milicom Ilić, najavljujemo muzički projekat 111-232-13221. Ono što moramo reći je kakva je uloga meseca, to ste mi rekli da vas pitam, uloga meseca u ovom koncertu koji nas očekuje u četvrtak. I zašto mesec?
Pa da, mesec zato što, kao što sam malo čas rekla, ovaj naš program je tako noćni, onda smo mi razmišljali koji je glavni simbol noći je mesec, i onda smo nekako shvatile da nešto više ljudi u taj mesec slabo da gledaju noću kad su tužni ili kad ne mogu da spavaju, pregledaju svoj mobilni telefon. Te smo mi onda došli na jednu ideju da napravimo mesec od mobilnih telefona koji će sijati svojim ekranskim sjajem, i da vidimo da li tako prikazan, tako simbolisan, on zaista možda zameni naš mesec sa neba, i da li može da nam donese san na oči i inspiraciju u glavu i dušu, tako da vidjet ćemo.
Samo pazite, ovih dana je pun mesec u Beogradu, tako da, tako da će biti to jako interesantna kombinacija prirode i elektronike i neprirode.
I neprirode, jest.
Da. Dakle, 20 časova, četvrtak je u pitanju, Ustanova kulture Parobrod, to je na prvom spratu, tako, to je sala Arsen Dedić, ili već kako, da, to je naziv, upravo tako, gde će nastupiti vaša koleginica Aleksandra Alivojvodić, i izvešćete interesantne cikluse. Koliko dugo, Aleksandra, i vi sarađujete? Vi inače radite na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu kao umetnički saradnik na katedri za solo pevanje, tako da imate prilike sa solo pevačima da radite od jutra do mraka, a sada ćete i svirati muziku nokturalnu sa veštačkim izvorom svetlosti i veštačkim mesecom u vidu monitora telefona, to jest ekrana telefona. Koliko dugo, dakle, Aleksandre, vi radite?
Aleksandra je zapravo, upravo lepo što ste spomenuli moje radno mesto, Aleksandra je moja bivša studentkinja. I nas dve sarađujemo od njene, da, od kad sam ja počela raditi na fakultetu, kada je ona bila druga godina studija, i to me ima već pa popriličan niz godina, tako da jako se dobro poznajemo, i ja negde poznajem njen razvoj pevačicu i umetnicu kakva je danas. I dve godine, pošto ja nisam bila u Srbiji, dve godine nismo uopšte sviropevale zajedno, tako da je ovaj reunion sada na obostranu radost, i nekako posle jedne pauze nekako sveže pristupamo ovom projektu, ne više u odnosu profesor-student, već dva umetnika, i to je zaista jako lepo.
A i lepo je kada sa te strane, mogu slobodno da kažem, i kao pedagog u neku ruku, umetnički saradnik je svakako u jednom trenutku i pedagog ljudima koji se bave pevanjem, kada možete da posmatrate koliko je neko napredovao, da li je napredovao, znači pišem sad generalno, i da upravo iz jednog, da kažem, ne mogu da kažem pevača amatera, ali pevača koji je na početku svog profesionalizma, da, odjednom sad probujaju i postaju izuzetni muzičari, profesionalci. Isto je tako, naravno, i sa ostalim instrumentalistima,
naravno,
ne samo sa pevačima. Ono što mi se kod vas posebno dopada je što i te kako volite da, da kažem, eksperimentišete vezano i za pozorište i za operu i za muziku za pozorište. Da li ljudski glas u Bitefu i dalje se prikazuje?
Da, trebalo bi, nažalost, februarska predstava otkazana, i sad čekamo nove datume za predstave u martu.
Da. I rekli ste nešto interesantno što slušalci svakako treba da čuju, da i pozorište i opera, postavke opera više možda nisu onoliko tradicionalne ko su svi navikli da budu, što je dobro.
Pa da, opšta tendencija je da ako se neko uzme baviti muzikom iz prošlosti ili umetnošću iz prošlosti, neophodno je da mu da interpretaciju savremenog vremena, inače se negde smisao korišćenja tog materijala gubi. Mm-hmm. Gubi se zapravo njegova vanvremenost i mogućnost da postoji u svakom vremenu. Jer mi ako pokušavamo neku istoriju da prikažemo u istom obliku kao kada je ona nastala danas, to nema neku veliku funkciju i to zapravo ne pomaže toj umetnosti, toj muzici, na primjer. U tom smislu pozorište se osavremenjuje režijama, novim interpretacijama, novim načinima predstavljanja istorijskih tekstova, opera također. Čini mi se da je jedina forma, i naravno ne govorim o svim kolegama, izvođačima, ne primamo tu primjer Dua LP koji od svojih koncerata pravi uvek fantastične performanse, ima mnogo, mnogo umetnika koji to rade, ali forma klasičnog koncerta nekako se zadržava i stagnira u tom apsolutno istom obliku u kom je postala. Tako da meni kao živom umetniku, kao nekome ko zaista živi i živi svoju umetnost, neophodno mi je da pronađem neki novi način govora umetnosti u formi koncerta.
A znate kako, često se ljudi plaše da iskoče iz tih okvira, ovo smo već čuli, ovo znamo kako da se ponašamo, znamo šta je muzika Beethovena, i onda sve što nije kako su oni navikli im bude jako čudno i sa nekim negodovanjem rade. Naravno, to se isto dešavalo i verovatno i kad si telefon pojavio, i mobilni telefon i internet, i sad više kad shvatite da bez toga ne možete, onda vam je posve jasno da ipak treba živjeti u onom veku u kome živite. Naravno da se treba prisjećati dobrih starih vremena, i kao što je Momo Kapor rekao, kaže, kad god me pitaju kako mi je i da li mi je dobro, ja im kažem da mi je sada najgore. Tako da, naravno, misleći i na prethodno vremeno, kaže da sada mi je uvek najgore. Tako da, definitivno bi trebalo razmišljati o nekim pozitivnim stvarima, i tehnologija svakako možda i može da nam donese neke pozitivne stvari. Ako ništa drugo, makar nam olakša život u nekoj sferi.
Pa jest.
I dobro je da pruži veštačko svetlo.
Da.
Meseca.
Da. Apsolutno. A ume i da svira.
Odlično. To je prosto savršeno. Dakle, četvrtak, Ustanova kulture Parobrod, koncert, a nećemo otkrivati šta znači 1-1-1-2-3, 2-1-3-2-2-1. Da je tu nula, možda bi pomislili da je neki binarni sistem, ali nije.
Nije.
Tako da smo to smo odmah smo eliminisali. Milice, još jednom da najavimo ko sve učestvuje u ovom projektu, da pozovemo naravno slušalci emisije Susretanja da dođu.
Najsrdačnije pozivam sve potencijalne slušaoce da dođu na ovaj koncert. Mislim da će biti zaista zanimljivo i drugačije i lepo, pre svega, jer umetnost treba da bude lepa u najširem smislu reči, lepo. U ovom koncertu učestvuje moja malenkost, Milica Ilić za klavirom, sopran Aleksandra Ali Vojvodić, Samsung, Sony, Tesla, Apple, LG, Alcatel, i prijatelji.
Microsoft ili Lumia možda neka, ne?
Ne.
Dobro, nećemo sada pričamo iOS o tim telefonima, dobro.
Ne. Ali oni su značajni učesnici. I uz svesrednu pomoć i sradnju Ljubinke Stojanović, Jelene Ponomarev, Aleksandra Đukanovića, i Takoni sa Stolka, koji je zadužen za naš vizualni identitet, on je naš dizajner videa koje ćemo prikazivati, i ovu bi priliku iskoristila da se svima najsrdačnije zahvalim na trudu, pomoći, i mislim da će to uroditi plodom.
Da. I lepe kompozicije.
I sjajna muzika Debussyja, Waltona i Barbera, koju nemamo često priliku da čujemo, te ovo dobra prilika, čini se.
Milice, hvala vam što ste bili gosti emisije Susretanja, i želim vam još više ovakvih interesantnih projekata. Svaki put se prijatno iznenadim i oduševim kad čujem šta ste nam pripremili i šta ste pripremili beogradskoj publici. Hvala još jednom.
Hvala vama puno.
Bila je ovo Milica Ilić. Na samom kraju emisije Susretanja slušamo drugi stav Barberovog klavirskog koncerta u izvođenju Johna Browninga, orkestra iz Clevelanda i dirigenta Georgea Sella. U ime dežurne ekipe i studije prvog programa Radio Beograda pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.